Egunon zuri?
Egunon arantza.
Zu erizain azira ospitalean eta zugu zure izena eranen. Eh? Zuk eskaturik ere. Eta beste langile bat zurekin elkartu zaizte petizio bat plantan eta martxan emaiteko, xarean dena izenpetzeko. Parkaleku eskaxagatik langilegoaren zat, esplikatzen aldiguzu?
Lankideekin beti burua uste bat da goizeko amajetan edo ahatsaldeko bitan hasten dugularik lana. Zenta ez dugu lekurik atxematen langileen parkingean. Hori egin nahi du ordu bat lehenago atera behar girela etxetik eta beti enerbatuak eta estresatuak iristen girela lanera.
Bada langileentzako aparkaleku bat ospitalean?
Bai, hori da, ospitaleki belian bada parking bat, sei edo zortzi estaiekin. Ustut 300 eta 500 leku artean badela, baina jakinez 4000 langile girela ospitalean. Beraz, goizeko 7:30 aparkalekua deia betea da.
Eta beraz erraiten zinuen, goizko 10:00 heltzen zirarik, finiz, tagiago lekurik, edo arratsaldeko txanda duzularik, hori baitira txandak ere badirelako ospitalean.
Bai, hori da, bere ordutegien arabera, adibidez, 7 ordutan lan egiten dugularik, bada goizeko ekipa bat, 7:00 hasten dena, eta gero arratsaldeko ekipa bat, arratsaldeko 2:00 hasten dena. Eta guk gure zerbitzuan badugu beste tenore bat goizeko 10:00 gaueko 10:00 joaten dena. Beraz, goizeko 10:00 deia ez dugu lekurik atxematen. Erizainentzat hitz egiten dut gure zerbitzuetan hola delako. Baina arazo berdina da idazkarientzat ere, adibidez 8:00 edo 9:00 hasten direlarik, horiek ere kajiketan atxeman behar dute lekua parkatzeko. Medikuentzat berdina da eta dena.
Hori ramar nizun, zergatik problematikoa da, ze azkenean aparkalekoa gero ospitaletik kanpo inguruko karriketan ere lekua atxemaiten alda?
Bai, beraz, saiatzen gira hurbilenik aparkatzen, beraz inguruko karriketan sekatzen dugu lekua, baina zinez leku gutxi bada, beraz itzuliak eta itzuliak egitugu ospitale inguruan. Eta arazoa da auzoko biztanleak ere aserretzen direla, normala dena, ere haien lekuak hartzen ditugulako, beraz adibidez ondoko residentzia batek, etxi du bere residentzia guk ez aparkatu alizaiteko, normala da, beraz geroz eta leku gutxiago atxemaiten dugu. Gero ere Florida parkinga ere irekia da denei. Duela urte batzuk ospitaleko langilei irekia zen eta berezikit privatizatua zen ospitaleko langileentzat. Usutegiko etxak duela erabaki duela urte batzuk irekitzea jende guztiari, beraz Floridan ere leku gutxiago badugu aparkatzeko. Lekuak murrizten dizkigute ere, Floridako bidean kampinkar aparkalekuak ezagir dizkigute autoparkinga ordez. Botoak ezartzen dizkigute ospitale inguruan leku batzuetan ez aparkatzeko. Espaloian aparkatzen girelarik isunak jasotzen ditugu. Nik baituta adibidez lankide batzuk, joaten direnak logara, ordaintzera, parkinga, lanera joateko.
Bon, piskat erakusten du ere Baionaren errealitate bat, badela tentsio bat aparkatzeko orokorki, baina hor badela 4000 pertsona biltzen dituen gune tipi bat, eta horrek erra nahi du ez 4000 auto, baina autoainitz gehitzen direla tentsio
hori. Bai, hori da, ez 4000 auto, baina kasik ainitzek betan lan egiten dugularik, eta hori da, abantaila Baionako ospitalea zentroan izaita, baina desabantaila langileentzat eta bai paziententzat ere supusatzen dut ere.
Eta garraioak, garraio publikoak badira Baionan? Horrek adibidez aterabide batek hartzen lautzu edo?
Eta bai, eta justuki badakigu zuzendaria gaur egun mobilitate plano batetan dela, autopartekatzeekin, autobusekin. Autopartekatzea gu saiatzen gira albezain bat, baina urtean zer, zinez gutxi egiten dugu, justuki ordutegi ezberdinak ditugulako lankideen artean. Autobusentzat arazoa da ez dela bat ere egokitua gure ordutegiekin. Ebedez gu goizeko zazpitan izan behar girelarik servitzuan, ez da autobusik zazpiak lorten gutxitan ospitalea intzinean. Eta berdin gaueko amajetan bukatzen dugularik, ez da gehiago autobusik etxera sartzeko. Eta beni ez naiz behaben bizi, beraz trambusa bigarren linea irekia izanen delarik, basusahin izanen da uste dut parking bat trambusa hartzeko. Baina berdin ikusi beharko da ordutegiak egokituak diren edo ez.
Erran duzue, petizio hori ere zabaldu duzuelarik, beste arazo batzu badirela ere, eraso batzu edo jasan dituzuela, zuen autoaren bila juten zineztelarik edo olakoak ere gertatu direla?
Bai, hori da, gaueko amaiketan adatzen girelarik lanetik, behin sekuritatean sentitzen gira, ze ez gira bortxaz denak elgarrekin ateratzen, beraz bakarrik ateratzen girelarik, bekarrika ilunetan ibiltzen gira autoaren seka, eta deia eraso batzuk jasan ditugu. Ni pertsonalki duela bi urte zen uste dut, bi gazte ziren eskuter batean, Florida pixkat lehenago aparkatuan nintzen, beraz ez nuen autobusa naveta hartu Florida arte, ze justu lehenago aparkatuan nintzen, beraz oinez joaten nintzen bakarrik, eta bi gaztek zerbait bota ditate buru gainera, ezen deus larri izan, baina biziki beldurtu naiz. Beste lankide batek joan den urtean ere, tipo bat bere ekibiletik joan da, bere auto barnera sartu da, nire lankideak piskat sokatua, beldurtua, justu eskatu dio ateratza, etzuen atera nahi. Tipo galdetu dio eraman puntu hortara, beraz eraman du puntu hortara, berriro galdetu dio urrunago eramaitea, eta zinez beldurtu da, eta segetuz galdetu dio ateratza, eta atera da. Baina zeinetan lan jorosa izaiten altzen, eta zinez beldurtuak gira. Poliziak badaki, deia deitu ditugu behin baino gehiagotan, ze beti bazen bertipoa ere ospitale inguruan itxoiten kulanetik ateratza, eta edo segitzen, edo hor egoiten zen bere auto ondoan gu ikusten, badakite, baina erraten digute, deno deus pasa ezin dute deus egin.
Eta orduan, zer dio zuzendariak, ideia duzue petizio hori mila izenpetzerat helaraztea, eta horrekin beraz zuzendariaren gana jotzea, ez dugu erran, menan hor langile talde bat ziste, nor ziste hor, ez da sindikatu baten kibelean den
hori zinez izan da, sindikatuak jakinean dira, baina hor zinez izan da langile mugimendu bat, zerbitzu ezberdineko langileen aserre bat.
Eta orduan, zuzendariaren gana joiteko asmoa duzue, nola ui hartzunik bat duzue jada, galdea egina izan da jada zuzenki berari, edo...
Zorendik ez ikusten dugu lehenik petizioa nola martxan den, lortzen behin badugu... Bederen mila izenpedura ukaitea, jakinez 4.000 langilek irela, hor jaiten alko dugu, bai zinez gehien baten arazoa dela, eta hor tik goiti berriro sindikatuak kontaktatuko ditugu, eta nahiko ginuke zuzendariarekin itzordu bat hartu, justuki hori guztia aipatzeko, eta jakin aterabide bat atxemaiten aldugun, edo parking berri bat sortu ondoan aipatua izan zen bezala duela urte batzuk, eraikuntza berri bat sortua izan zen ospitale gibelian, pentsatua izan zen parking bat egitea langileentzat, eta azken finean ez da egin dira apartak eta lokal batzuk azpian.
Hori da Floridako bidean den egoitza hori
eskuinean. Hori da, beraz, edo parking berri bat, baina bom, suposatzen dugu ez dela gehiago bere lentasuna, zuzendariaren lentasuna, edo behiro privatizatzea Florida ospitaleko langileentzat, edo eta zakit, zuzendariak lan bat egitea CAPB-arekin ikusteko autobus ordutegiak nola egokitzen aldiren ospitaleko langileen ordutegiekin adibidez.
Ez dugu aipatu, baina erran behar da ere, behar momentuan hor zuzendari berri horrek azken urtetan etorri denak aldaketa batzu ekarriko dituela ere zuen funtzionamenduan, hori ere gehituko dela pixka bat zuen bai, problematikari?
Bai, hori da, beraz, duela gutxi, zuzendariak aipatu du 2005-ko urtarriletik goiti, hor dutegi guztiak aldatu nahi zituela ekonomiak egiteko, egan nahi du, zazpioren berroita bostetan lan egiten duten langileak zazpioren hogeita marretan pasako direla. Ejan nahi du zazpi ertete adibidez galduz urtean. Gero amabioren hogeita bostetan lan egiten dutenek hogeita bost minutuak galduko dituztela. Ejan nahi du hogeita bost minutu egunero berdin erteteak galduz. Eta ejan nahi du ere transmisio denbora galduz, beraz transmisioak alere egin beharko dira pazientetaz okupatzeko. Beraz,
transmisioak da langile batetik bestera?
Hori da. Amabi horrenetan lan egiten dutenek bi ekipa dira, eguneko ekipa eta gaueko ekipa. Eta haien artean transmisio pazientetaz hitz egin behar da, haien unean zer gertatu den. Mm-hmm. Eta hortan ere denbora pertsonalean lan egin beharko da, transmisio horiek egiteko. Ez du inorko nartuko zazpioren terdiz lan egitea, berroita bost ordez. Beraz, denek erabakiko dute azken finean amabioren ez lan egitea. Eta horren arazoa, da denek goizeko zazpi edo zazpite erditan hasten baute lana, hor segur goizeko zazpite erditan, deia ez dela ez dugula ere lekurik ukanen parkingean. Eta ezan behar da ere kendu nahi digutela jantzte eta erantzte denbora, beraz da 10 minutu egunka.
Ekonomiak, beraz.
Ekonomiak, eta guk eginen ditugu ekonomiak Baionako ospitalearen zat.
Langilegoak. Giroa, norakoa da ospitale barne hortan?
Giroa, ustut hor gure zerbitzuan duela aste batzuk beti enerbatuak iristen girela, parking historio eta aldaketa horien gatik. Elgarretaratze bat izan da joan dena astean, sindikatuek deia indute, prentsaurrekoarekin. Bai, hor gauzak mugitu nahi ditugu, ze hola bat batean aldaketa horiek inposatu nahi dizkigu gure lan baldintzak okertuz. Aserri gira eta prest borrokatzeko.
Bo. Petizioa, nahi bada atxeman? Nola atxemaiten dugu?
change.org eta titulua da Travaille et se garrer au CHCB. Centre Hospitalier de la Côte Basque.
Ebe mil esker, gurekin egonik erramezala Baionako ospitalea aipatzen ginuen erizain batekin. Mil esker.
Mil esker iniz.